Аўторак 11 снежня ў Менску 7 гадзінаў. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Жывы эфір беларускай свабоды да 8 гадзіны. На працягу гэтага часу інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, цытаты мінулага, музычная перадача «Гукапіс». Пачынаем, як звычайна, з агляду міжнародных падзеяў у студыі Таццяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Верхоўнай Радзе Украіны мае адбыцца галасаванне адносна кандыдатуры Юліі Цімашэнкі на пасаду прэм'ер-міністра. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ён цалкам падтрымлівае першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева як кандыдата ў прэзідэнты на наступных прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2008 году. Мядзведзева вылучылі кандыдатам у прэзідэнты 4 палітычныя партыі: Адзіная Расія, Справядлівая Расія, Аграрная партыя і Грамадзянская сіла. Да прызначэння ў 2005 годзе Мядзведзева першым віцэ-прэм'ерам ён працаваў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Пуціна. Афганскія міжнародныя войскі аднавілі кантроль над паўднёвым горадам Мусакала, захопленым талібамі 10 месяцаў таму. Пра гэта заявіў прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану, ён дадаў, што баі вакол гораду працягваюцца. Аперацыя пачалася ў пятніцу, горад моцна бамбілі з паветра. Краіны Еўрапейскага звязу блізкія да дасягнення адзінай пазіцыі па статусе Косава. Аб гэтым заявіў адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хаўьер Саляна, які прыбыў у Брусэль на сустрэчу міністраў замежных спраў супольнасці. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што Сербія будзе патрабаваць разгляд пытання адносна абвяшчэння Косава сваёй незалежнасці ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. У Азербайджане вызвалены з-пад арышту карэспандэнт Радыё Свабода Ільгар Насібаў. Гарадскі суд Нахічэвані адмяніў сёння свой жа прысуд, вынесены на мінулым тыдні, аднак супраць журналіста выстаўленыя новыя абвінавачванні. У Баснійскай Рэспубліцы Сербскай паводле вынікаў прэзідэнцкіх выбараў перамог кандыдат Саюза незалежных сацыял-дэмакратаў Райка Кузманавіч. У Аргентыне склала прысягу ў якасці новага прэзідэнта краіны Крыстына Фернандас Кіршнер, жонка былога прэзідэнта Нестара Кіршнера. Крыстына Кіршнер, якая перамагла на выбарах у кастрычніку, першая жанчына-прэзідэнт у Аргентыне.
Таццяна Поклад з аглядам апошніх міжнародных падзеяў у Беларусі 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Грамадскі камітэт у абарону палітычных вязняў рыхтуецца да новага суду над моладзевым актывістам Артурам Фінкевічам. Кіраўніцтва аднаго з найбольшых беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтамабільнага заводу аб'явіла, што зацікаўленая ў прыходзе стратэгічнага інвестара. Першымі адгукнуліся расійскія профільныя кампаніі. Пераемнікам Уладзіміра Пуціна на пасадзе прэзідэнта Расіі аб'яўлены цяперашні першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. Якія перспектывы чакаюць беларуска-расійскія дачыненні? Бліц-аналіз свабоды. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На працягу дня пераважна на паўднёвым захадзе краіны невялікія ападкі, дождж і мокры снег. На ўсходзе месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Гомелі ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Менску плюс 1-3, у Горадні і Берасці 3-5 градусаў цяпла. Сёння ў Менску будуць судзіць затрыманых напярэдадні грамадскіх актывістаў. Учора на Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Прадпрымальнікі перадалі рэзалюцыю ў палату прадстаўнікоў з патрабаваннем прыняць спрыяльныя для малога бізнесу законы. Двух чалавек затрымалі прэвентыўна да пачатку акцыі, астатніх пасля яе заканчэння. З Менску Любоў Лунёва.
Сьогодні у суд Московського району Мінську з тюрми на вулиці Кристіна привезуть Олександра Макаєва, Кристину Шацікову, Віктора Горбачова і Віктора Криваля. У суд Центрального району привезуть Віктора Івашкевича і Бориса Гарицького. Назиральники не виключають, що після закінчення акції могли бути затримані ще некілька чоловік з регіонів, прозвища яких покуль невідомі. Шмат хто першиню удельничав у вуличной акции.
Пришли послушать. Ну, мы против этого указа президента, который нам просто не даст возможности работать.
Ну, как это чего пришли? Как это можно вообще придумать такое, что вот родственники должны только работать? А если нет этих родственников у людей? Как выживать в этом мире, скажите?
Одного из лидеров протримальницкого руху Александра Макаева затримали за несколько годин до початку акции. За дело милиции Московского района его отвезли в прокуратуру, где заявнику акции пропоновали подписать паперу об тем, что он попереджений про отказность у випадку удела несанкціонованої акції. Після того, як Макаєв відмовився, його відпустили. Але праз некілька хвилин його знову затримали на вулиці і відвезли в управління внутрішніх справ Московського району. На минулому тижні Олександра Макаєва затримували у офісі профсоюзної організації, але після складання протоколу уручили позов на 12 снежня і відпустили. Гэтым разам Александра Макаева зноў абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Паводле міліцыянтаў, пратрымальнік нецэнзурна лаяўся. Прэвентыўна быў затрыманы яшчэ адзін актывіст пратрымальніцкага руху ў Салігорску Александр Цацура. На мітынг пратрымальнікаў прыйшоў корэспандэнт радыёрацыі Барыс Гарэцкі. Крыху пабыўшы, ён пайшоў у рэдакцыю, але быў затрыманы міліцыянтамі. Аналагічная сітуацыя адбылася з Віктарам Івашкевічам. Віктора Крываля, Кристину Шатікову, Віктора Калея і Віктора Горбачова затримали по дорозі з площі Незалежності після закінчення акції.
Сьогодні у Мінську будуть судити затриманих учора громадських активістів. Нагадаю, учора на Кастрычніцькім пляці у Мінську пройшов мітинг предпримальників супраць політики уладов у дочиненні до малого бізнесу.
Дзвонки на свободу.
Великі дякую за правдивые новини.
На наш народ так брехать не приводи вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Громадський комітет у оборону політичних в'язнів рихтується до нового суду над молодівим активістом Артуром Фінкевичем. Адвокат Фінкевича не виключає, що у хуткім часі буде призначений процес над Фінкевичем. Йому погрожає до 3 років зняволення. Олег Грузділович.
Коли б не другая криминальная справа, Артур Фінкевич вернулся б з хімії на волю 9 снежня. Але более за месяц тому на активиста завели новую криминальную справу поводле обвинувачення у порушенні режиму отбиття покарання. Учора у сядзібі БНФ засідав громадський комітет солідарності з політв'язнями. Головне питання на порядку дня – акції солідарності з Артуром Фінкевичем, суд над яким може відбитися у ближайший час. Былий політв'язень Павел Северинець повідомив сябрам комітету апошні звістки про Фінкевича.
Артур зараз чекає призначення дати суда у Могилеве. Те, що можна для нього зробити по міжнародних каналах, ми робимо в європейських амбасадах і на зустрічах з американськими нашими партнерами. Ми казали про Артура і дуже шмат зробив по Артуру рух на свободу. Прийняли одмислову заяву, пишуть листи, причому не тільки Артуру як політв'язню, а судді. Видадена газета, вже другий номер, перша була з Дмитром Дашкевичем, вона, до речі, розійшлася.
Удельники наради обмерковали шмат организационных моментов. Прикладом, как обеспечить шматлюдные акции солидарности под час процессу. Вы решили закликать приехать на процесс у Могилев доброохотников, а так само мобилизовать мясцовых активистов демократичного руху. Лидер руху за свободу Александр Маленкевич пообещал допомощь с транспортом. Еще вы решили подключить за акцию солидарности с уполки за межами краины у Варшаве, Киеве, Вильнии, Брюсселе и других городов. Не варто забываться и про намагания, какие повеличить информование громадства о справе Фінкевича еще до суду, нагадала активистка Элла Гарецкая.
Собраны подписи под зворотом у оборону Артура Фінкевича. Подписалися відомі громадські культурні діячі Білорусі, народні поети, так само святар Білоруської православної автокефальної церкви. Усього собрано 92 подписи. Зворот був надрукований в газеті «Народна воля».
Подобную працу более за месяц тому активисты Комитета солидарности с политвязнями провели напередодні другого процесу над лідером Молодого фронту Дмитром Олександром Дашкевичем. Ніхто докладно не може сказати, як це попливало на винік процесу. Але врешті-решт суд не виніс активісту присуд, зв'язаний з новим терміном зневолення, зауважає Павел Сєвєрніць. Кампанія солідарності з Артуром Фінкевичем буде моцна, а це завжди дає винік, каже Павел Сєвєрніць.
Громадський комітет в оборону політичних в'язнів рихтується до нового суду над молодівим активістом Артуром Фінкевичем. У Мінську 7 годин 10 хвилин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наш сьогоднішній ранішній гость – старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєцька. Анатоль Лябєцька вчора брав уділ у акції предпримальників супраць політики білоруських уладов у дочиненні до малого бізнесу. Анатоль, добрий день.
Добрий.
Скажіть одразу питання, що здарилося після мітингу? Була інформація про вашу сутичку з людьми у цивільним?
Так, насамреч, після того, як велика кількість людей вперше за довгі роки прийшли на пляц Незалежності, провели перемовы с представниками улады, добились того, что на середу, на 17-е, призначенный круглый стол с уделом представников белорусских уладов и предпринимальников. И когда люди уже разошлись, то после этого включился старый добровядомый сумный механизм, когда из-под тяжка група людей у цивільним просто напала на некілька предпринимальників і активістів політичних партій, які верталися з акції. Була спроба затримати лідера Аркомітету по створенню руха за свободне розвиття предпринимальництва Горбачова, його намісників. Я так само був побач. І от під час цієї сутички фізичне уздіяння некими певними наступствами особисто для мене, ну і затриманням чотирьох чоловік, серед яких і був і лідер предпринимальників Віктор Горбачов.
Ви як політик з чим прийшли на учорашній мітинг?
Я прийшов, по-перше, як споживець, я за те, щоб у нас була альтернатива, щоб кожен громадянин мів можливість вибору. Ми не верталися назад у совєтське минуле, коли було тільки державний гандаль і людям давали вибор без вибору. Сьогодні предпринимальники роблять усе можливе, щоб такий вибор у людей був. І 200 тисяч чоловік – це не тільки 200 тисяч працівних місць, це можливість вибору для шарагового громадянина Білорусі. Окрім цього, це доволі велика підтримка місцевих бюджетів, куди предпринимальники платять податки. Окрім цього, я означаю політичну структуру, яка заходить з того, що перспектива Білорусі буде тільки тоді, коли середній клас буде складати більше за половину населення. От до цього треба імкнутися, значить треба підтримувати предпринимальників. Тому ми під час організації акції доволі активно підтримували предпринимальницький рух. Молодові активісти, молодих демократів розповсюджували разом з ними ульотки. Некоторі з них трапили і під репресії. Національний комітет об'єднаних демократичних сил разом знову ж з предпринимальниками розпрацював проєкт закону в розвитті середнього і малого бізнесу, який, до речі, я сподіваюся, буде все ж таки обмірковуватися з уділом представників палати. От це була головна мотивація, чому я і некоторі мої колеги прийшли спочатку на пляц Кастришницький, а потім пройшли разом з предпринимальниками на пляц Незалежності.
Анатолія, хто з політиків, обрача вас, долучився до вчорашньої акції предпринимальників?
Я бачив на пляці Кастришницький бачив Віктора Івашкевича, а на пляці Незалежності бачив Алену Скрига. Окрім цього, це була доволі велика група активістів молодих демократів, які несли розтяжки і удзельнічали у акції.
Ви особисто сподіваєтеся на поспіх тих перемовів, які представники уладов пообіцяли предпринимальникам?
Учора була маленька така перемога самих предпринимальників. Вони прийшли усе ж таки на забороненное місце. І треба признати, що у подавляющей більшості у цих людей невеликий досвід у делу політичних акцій. Звісно, страшновато. Але те, що вони прийшли туди, а потім одразу заявили, що ми пійдемо до будинка Урада, ну, треба схилити перед ними голову. Це шмат чого коштує. І по-друге, вони добилися, покуль заяв, що такі перемови будуть. І що палата представників і представники готові, по-перше, розглядати кожен пункт документа, який був резолюцією прийнятий на пляці, а по-друге, що вони готові обмірковувати проєкт закону про розвиття малого і середнього бізнесу. Що з цього отримається, покуль невідомо, але мені особисто симпатично менавіто такий варіант діалогу, про який зараз шмат говорять у Європі і у Білорусі. Конкретные перемовы по конкретной проблеме. Меня засмучает только одно, что улада и силовые структуры зараз организовали захоп лидеров предпринимательского руха. Сегодня начинаются судовые працы, и это вельми дренный фон вот для таких перемов. Я только сподяюсь, что, можно, все-таки присуды будут не такие жесткие. А по-другому була вжита сила, ну і фізично вона примінена була до некоторих удільників акції.
Говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябіцька. Анатолій, дякую вам за уділ у передачі.
Калі ласка.
У Мінську 7 годин 16 хвилин, і ми протягуємо оглядом білоруських подіїв. Тетяна Поклад.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Сьогодні у Мінську будуть судити затриманих учора на мітингу предпринимальників. Шмат хто вперше удільничав у вуличній акції.
Ну, ми проти цього указу президента, який нам просто не дасть можливості працювати.
Громадський комітет у оборону політв'язнів рихтується до нового суду над активістом Молодого фронту Артуром Фінькевичем.
Зібрані підписи під воротом у оборони Артура Фінькевича. Підворот був надрукований в газеті «Народна воля».
Партія БНФ обвестила мобілізацію усіх сябрів БНФ у Мінську на акцію «За незалежну Білорусь» 12 січня, у день приїзду Путіна. До офіційного скасування льготних коштів на проїзд у громадському транспорті застається амаль тиждень. Але уже сьогодні людей позбавили можливості набити декадні льготні проїзні.
Я згублю десь 4-5 тисяч тільки на цих талонах льготних, бо нема можливості набити декадні проїзні.
А до вчорашнього дня кошти на бензин та інші нафтопродукти у Білорусі повеличилися амаль на 5%. Свободний театр відмовився від грошової частки премії Французької Республіки у галіні оборони прав чоловіка на користь діячів контркультури Білорусі. Три столичних лідера у чемпіонату Білорусі по хокеї – Керамін, Юнацтво і Динамо – перемогло у черговому турі.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, на протягу дня переважно на паўднёвым захадзе краіны невялікія ападкі, дождж і мокрый снег. На ўсходзе месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Гомелі ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Менску плюс 1-3, у Горадні і Берасці 3-5 градусаў тепла. 7 годин 18 хвилин. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Керавництва одного из наибольших белорусских предприемств Менского автомобильного завода объявило, что затекавленное у приходе стратегичного инвестора. Першими отгукнулись российские профильные компании, которые прицениваются до автогиганта за 1,5 миллиарда долларов. Эксперты называют сумму смехотворной и раят белорусскому ураду не спешаться с продажем заводу ти частки акций в заводу. Тема магчымага акцыянавання МАЗу у матэрыяле Ігара Карняя.
Распавядаючы пра вытворчыя перспектывы Менскага аўтазаводу, тэхнічны дырэктар прадпрыемства Александр Ракомсін заявіў, што свае прапановы на акцыянаванне МАЗу ўжо назвалі кіраўнікі буйных расійскіх гігантаў Горкаўскага і Камскага аўтазаводаў. Абодва прадпрыемствы выйшлі на максімальны аб'ём вытворчасці, і для далейшага пашырэння не хапае магутнасцяў. З уліком, що МАЗ – стопроцентне державне підприємство, кінчатковий вердикт умови приватизації врешті оголосить урад країни. Але у тим, що зміни заводу необхідні, не сумніваються на всіх узровнях, говорить Валентин Лопан, директор агентства ділових сувязів, яке забезпечує інформаційну підтримку МАЗа.
Либо он остается самостоятельно игроком на рынке, либо он консолидируется каким-то образом с российскими группой, либо с кем-то из западных. Неудивительно, что российские круги интересуются, что оно всплывает. Ситуация на рынке грузовиков в России меняется, требует от всех участников определенности в стратегиях. Ну и процессы консолидации во всем мире идут. Все сливаются, объединяются. Странно выглядит то, что он стоит особняком.
Российские аналитики уже огучили махчимый кошт Менска автозаводу – 1,5 миллиарда долларов. Однако, меркуюсь российцы, у процессе реализации кошт может истотно снизиться. Керавник аналитичного центру «Стратегия» экономист Леонид Заика такие разлики называет экономично необгрунтованными и попереживая урад от поспешливых заходов.
Возможность будет создать транснациональную корпорацию белорусско-российскую, и российские олигархи придут на наш честный и неподкупный рынок. Цена МАЗа может быть исчислена по-разному, капитализированной ренте, но в любом случае за 1,5 миллиарда долларов никто подавать не будет. Может быть 5 или 6.
На МАЗе кажуть, чекать инвесторов с заходу особливо не выпадая. Так, Валентин Лопан узгадывает досвид супрацовництва МАЗу с немецким концерном МАН, який имел вельми стиплые выники.
5 лет здесь разведку провел, жил в наших условиях. Построил завод в Кракове и уже 4 октября запустил его в работу. Рено, Вольво под Калугой заложили уже первый камень завод, тоже на 15 тысяч грузовиков. Публично заявил об этом и суд недавно, что они в Елабуге тоже будут вести сборку. Скания, ДАФ, Мерседес свою политику на растущий российский рынок явно не определили.
Недавно белорусский урад дал дозвол на набыццё замежными компаниями пакета у акций у предприемства, у якія раней належали державе. Найбольш гучные сёлетние угоды – это продаж державных акций у Менска, заводу Мотавела, а так само операторов мобильной сувязи МТС и Велком. А цяпер, як мы чулі, кіраўніцтва одного з найбольших белорусских предприемств у Менскага аўтамабільнага заводу – так само объявила, что зацікавленая у приходе стратегичного инвестора першими покуль что адгукнулися российские профильные компании.
Выпускники школы уедут за мяжу, как вывучать специальности, яких еще нема у Беларуси. До прикладу, менеджмент гостинности. Специалисты с таким дипломом на Заходе необходимые для працы шпиталёв, а так само готелёв и ресторациёв. Есть белорусы, переконанные у тем, что гэта спотребится и на родиме. Про досвід вывучэння нязвыклай для Беларусі спецыяльнасці ў Балгары і на Кіпры у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Не прапусціце гэтай перадачы сёння ў нашым вечаровым эфіры. 7:22. Далей агляд недзяржаўнага беларускага друку пра паасобныя публікацыі Любоў Лунёва.
Комсомольская правда на сторонках газеты высветляє, яким чином зміни, унесені у працовний кодекс, адаб'ються на відпочинках громадян у Білорусі. Працедавця повинен буде інформувати працовних про зміни у праці мінімум за місяць. 2 тижні у працовних буде на то, як погодитися з гэтым або ні. Ці можна буде ділити відпочинок? Ці заховаються довгі відпочинки наставникам? Як отримати компенсацію? Адкази на гэтае питання у свежім нумары газеты. Газета «Наше слово» надрукавала великий артикул з нагоды того, что Ольга Іпатова отримала золотий апостроф за книгу «Апошні ахвяры священного дуба». Аутор Алексей Демидович робіць выснову, что творы Ольги Іпатовой треба не только читать, але вывучать як саму гісторію. У Вільні відбулася презентація диску «Песень с тобой» Ніни Барбори, говорить редактор газеты «Наше слово» Станислав Судник.
Ніна Барбора, ну, это дочка старшини товариства белорусской культуры у Литве Хведора Нюньки. На диску песни на ангельской, белорусской, литовской и русской мовах. У рускамоўнай газеце «Англія» пра дыск вельмі станоўчыя водгукі аўтарытэтных у музыцы асоб. Напрыклад, вядомы музыкант Манфред Мэн сказаў: «Цяпер усе робяць якасную прадукцыю, ваша такая, але чаму вашы песні ў адрозненні ад іншых не надакучваюць?»
«Наша слова» надрукавала матэрыял пра праект «Жодзінцы». У межах праекту адбываюцца літаратурна-мастацкія выставы. Арганізатары дабіваюцца, каб у 2008 годзе азначалі не 45-годзе горада, а 365-годзе. Годзе. Яны доказали, что Богуслав Поле треба лічыць старой назвай Жодзіна. Апроч того, организаторы плянуюць усталяваць конны помнік Богуславу Радзівілу. Газета «Барысаў электронны» паведамляе аб тым, што ў барысаўскім раёне амаль палову скрадзеных аўтамабіляў складаюць расійскія «Жигулі». З паўсотні аўтамабіляў супрацоўнікі міліцыі не знайшлі пакуль толькі 5 – «Аудзі 100», «Хундай Лантра», «Опель» і двое «Жигулей». Барысаўскі мясакамбінат адкрыў гатэль, прычым у адным будынку з інтэрнатам работнікаў камбіната. Паколькі ў горадзе амаль адсутнічае канкурэнцыя ў гатэльным бізнесе, кошты на паслугі немалыя. Нумар эканом-кляса каштуе 134 тысячы рублёў. За стандарт-кляс трэба плаціць 205 тысяч, а за люкс 334 тысячы рублёў. Гэта каля 160 даляраў.
Пра некаторыя публікацыі ў сённяшніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет расказвала Любоў Лунёва.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Працягваем назіранне за групай «Уліс». Пакуль аматары рок, ды не толькі музыкі, выслухвалі першы альбом, гурт распачаў канцэртную дзейнасць па Беларусі. Адразу ж «Уліс» паставіў даволі высокую планку ў справе тэхнікі выканання, гуку, кампазіцыі, а таксама ў справе падыходу да тэкстаў ды сувязі тэксту і музыкі. Адвечная беларуская рыса, творчая зайздрасць, ды не заўсёды белага колеру. Групу пачынаюць вінаваціць у тым, што яны нібы капіююць «Паліс». Сяржу Краўчынка на сцэне рухаецца падобна на Стынга. Потым крытыкуюць за вакальныя дадзеныя Андрэя Патрэя. Потым упікаюць на залішную статычнасць на сцэне. Пасля аднаго з інтэрв'ю, дзе Аксёнсаў ды Краўчынка нешта распавядалі пра Джойса, Ірляндыю ды сваю любоў да групы Юту, адразу ж пачалі не проста параўноўваць, а вінаваціць у дзяжы музычных захадаў. Некаторыя майстры пера робяць гэта і дагэтуль, слаба ўяўляючы нават сабе, што ж гэта такое Юту. Тым часам музыкі няшмат увагі надавалі плёткам. «Уліс» на справе рэалізоўваў тое, пра што большасць персанажаў музычнага жыцця краіны тых часоў толькі размаўляла на кухні з алкаголем. Выступ на басовішчы 90-го году стаў шокам для беларускай-польскай публікі, у масе сваёй проста не гатовай да сучаснага гучання, ды не псеўдабардаўшчыны, а рок-кампазіцыяў самага найвышэйшага гатунку, плюс элементаў шоу, калі, напрыклад, Аксёнсаў на фоне наладкі інструментаў пагрозліва начытваў першыя главы джойсаўскага раману. У восень 90-го быў запісаны і выдадзены ў 91-м у Польшчы другі альбом групы «Краіна доўгай белай хмары». Тут гурт амаль упершыню ў беларускай рок-музыкі спалучыў рок ды паганскія традыцыі, увёўшы народныя спевы ды завабоны ў выкананні Татьяны Мархель. Снабізм беларускай музычнай грамады пайшоў жах як далёка. Цяпер гурт вінавацілі ў адрыве ад праблем айчыны ды ў накіраванасці толькі на кар'еру на захадзе. Складалася ўражанне, што альбом увогуле ніхто і не слухаў. Пакуль яшчэ друкаваўся наклад «Краіны», сышоў бубнаш Кірыла Шывандо. Яго хутка замяніў бондавец Жук Кныш. Паспяховыя гастролі групы ў Нямеччыне ды ў Англіі нічога не дабаўлялі на радзіме. Ім па-ранейшаму зайздросцілі ды часам адкрыта зневажалі. Вярнуўшыся з Лондону ў восень 91-го году, калектыў пазбавіўся рэпетыцыйнай кропкі. Праз месяц сышоў Патрэй. Але амаль адразу знаходзіцца замена вакалісту Алег Тумашоў. З ім «Уліс» працягвае шэраг канцэртаў, а 93-м годзе выпускаюць свой трэці больш цяжкі ды гітарны альбом «Танцы на даху», а таксама ягоную ангельскую версію «Dances on the Roof».
Палова восьмає у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. І ще раз добрий день усім, хто почав раніцю разом зі Свободою. Ми протягуємо глядом міжнародних подій у студії Тетяна Поклад.
Вокол світу за 100 секунд.
Сьогодні у Верховній Раді України має відбутися голосування відносно кандидатури Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра. Президент Росії заявив, що він цілком підтримує першого віце-прем'єра Дмитрія Медведєва як кандидата у президенти на наступних виборах у соковіку 2008 року. Перший віце-прем'єр у Раду Росії Дмитрий Медведєв сьогодні провів у Держдумі консультації з представниками партії, які вилучили його кандидатом у президенти. Афганські міжнародні війська відновили контроль над повднювим городом Мусакала, захопленим талібами 10 місяців тому. Країни Євразв'язу близькі до досягнення одиної позиції по статусі Косово, заявив один з керівників Євразв'язу Хав'єр Соляна. Президент Сербії тим часом заявив, що Сербія буде потребувати розгляд питання відносно об'явлення Косово своєї незалежності у Міжнародному трибуналі у Гаазі. У Азербайджані визволений з-під арешту кореспондент Радіо Свобода Ільгар Насібов. У Боснійській Республіці Сербській, поводле виніку президентських виборів, перемог кандидат Союзу незалежних соціал-демократів Райко Кузманович. У Перу у вищейшому суді почалися слухання у справі билого президента країни Альберта Фухімори. Він обвинувачується у тим, що на початку 1990-х годів загадав силам безпеки ужити зброю супраць мирних жихарів. Билий британський медіамагнат Конрад Блек присуджений до 6,5 годів тюрми. Американський суд признав Блека винуватим у крадяжі разом з хаурусниками мільйонів доларів з бюджету керованого їм холдинга. У Лондоні відбувся концерт легендарного рок-гурту Led Zeppelin після перепинку амаль 30 годів. Не виключається, що учорашній концерт може розпочати сусвітне турне Led Zeppelin.
7 годин 32 хвилини на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. У Мінську будуть судити шестерих затриманих напередодні громадських активістів. Переємником Володимира Путіна на посаді президента Росії об'явлений теперішній перший віце-прем'єр Дмитрий Медведєв. Які є перспективи у білорусько-російських дочиненнях? Бліц-аналіз свободи. Сьогодні перший день відміни льготних декадних проязних. Ранішній репортаж. Перш як перейти до названих ди інших темов, інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями. На протягу дня переважно на паўднёвым заходе країни невеликі опадки, дощ і мокрий снег. На усходе місцями на дорогах гололюдица. Ветер паўднёво-усходній 4-9 метров за секунду. Температура повітря у Витебску, Могилеве і Гомеле от минус 1 до плюс 1 градуса, у Мінску плюс 1-3, у городній Берасті 3-5 градусов тепла. Сьогодні у Мінську будуть судити затриманих напередодні громадських активістів. Вчора на Кастрычніцькім пляці у Мінську відбувся мітинг предпримальників супраць політики влади у дочиненні до малого бізнесу. Предпримальники передали резолюцію у Палату представників з потребуванням прийняти сприяльні для малого бізнесу закони. Двох чоловік затримали превентивно до початку акції, остатніх – після її закінчення. З Мінську Любов Луньова.
Сьогодні у суд Московського району Мінську з тюрми на вулиці Кристіна привезуть Олександра Макаєва, Кристину Шацікову, Віктора Горбачова і Віктора Криваля. У суд Центрального району привезуть Віктора Івашкевича і Бориса Гарецького. Назиральники не виключають, що після закінчення акції могли бути затримані ще кілька чоловік з регіонів, прозвища яких покуль невідоме. Шмат хто першиню удельничав у вуличной акції.
Прийшли послушать. Ну, ми против этого указа президента, который нам просто не даст возможности работать.
Ну, как до чего пришли? Как это можно вообще придумать такое, что вот родственники должны только работать? А если нет этих родственников у людей, как выживать в этом мире, скажите?
Одного з лідерів протримальницького руху Олександра Макаєва затримали за некілька годин до початку акції. За діла міліції Московського району його відвезли у прокуратуру, де заявнику акції пропонували підписати папіру об тим, що він попереджений про відказність у випадку уділу несанкцыянаванай акцыі. Пасля таго, як Макаеў адмовіўся, яго адпусцілі. Але праз некалькі хвілінаў яго зноў затрымалі на вуліцы і адвезлі ва ўправленне ўнутраных справ Маскоўскага раёну. На мінулым тыдні Александра Макаева затрымлівалі ў офісе прафсаюзнай арганізацыі, але пасля складання пратаколу ўручылі позву на 12 снежня і адпусцілі. Гэтым разам Александра Макаева зноў абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Паводле міліцыянтаў, пратрымальнік нецэнзурна лаяўся. Прэвентыўна быў затрыманы яшчэ адзін актывіст прапрымальніцкага руху ў Салігорску Александр Цацура. На мітынг пратрымальнікаў прыйшоў карэспандэнт радыёрацыі Барыс Гарэцкі. Крыху пабыўшы, ён пайшоў у рэдакцыю, але быў затрыманы міліцыянтамі. Аналагічная сітуацыя адбылася з Віктарам Івашкевічам. Віктара Крываля, Крыстіну Шацікаву, Віктара Калея і Віктара Гарбачова затрымалі па дарозе з плошчы Незалежнасці пасля заканчэння акцыі.
Расказвала Любоў Лунёва. Адным з удзельнікаў учорашняй менскай акцыі быў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. І сёння Анатоль Лябедзька быў нашым ранішнім госцем. Я спытаўся ў палітыка, што здарылася пасля мітынгу. Учора была інфармацыя пра сутычку Анатоля Лябедзькі з людзьмі ў цывільным.
Пасля таго, як вялікая колькасць людзей упершыню за доўгія гады прыйшлі на пляц Незалежнасці, правялі перамовы з прадстаўнікамі улады, дабіліся таго, што на сераду, на 17-е, прызначаны круглы стол з удзелам прадстаўнікоў беларускіх уладаў і прадпрымальнікаў. І калі людзі ўжо разышліся, то пасля гэтага уключыўся стары добравядомы сумны механізм, калі з-пад цішка група людзей у цывільным проста напала на некалькі прадпрымальнікаў і актывістаў палітычных партый, якія вярталіся з акцыі. Была спроба затрымаць лідара аргкамітэта па стварэнню руха за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Гарбачова, яго намеснікаў. Я таксама быў побач, і от падчас гэтай сутычкі фізічнае ўздзеянне некімі пэўнымі наступствамі асабіста для мяне, ну і затрыманнем чатырох чалавек, сярод якіх і быў і лідар прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў.
Вы як палітык з чым прыйшлі на учорашні мітынг?
Я прыйшоў, па-першае, як спажывец, я за тое, каб у нас была альтэрнатыва, каб кожны грамадзянін меў мажлівасць выбара, каб мы не вярталіся назад у савецкае мінулае, калі было толькі дзяржаўны гандаль і людзям давалі выбар без выбара. А сёння прадпрымальнікі робяць усё мажлівае, каб такі выбар у людзей быў. І 200 тысяч чалавек – гэта не толькі 200 тысяч працоўных месцаў, гэта мажлівасць выбара для шараговага грамадзяніна Беларусі. Акрамя гэтага, гэта даволі вялікая падтрымка мясцовых бюджэтаў, куды прадпрымальнікі плацяць падаткі. Акрамя гэтага, я ўзначальваю палітычную структуру, якая зыходзіць з таго, што перспектыва Беларусі будзе толькі тады, калі сярэдні клас будзе складаць больш за палову насельніцтва. От да гэтага трэба імкнуцца, значыць, трэба падтрымоўваць прадпрымальнікаў. Таму мы падчас арганізацыі акцыі даволі актыўна падтрымоўвалі прадпрымальніцкі рух. Маладзёвыя актывісты маладых дэмакратаў распаўсюджвалі разам з імі улёткі, некаторыя з іх трапілі і пад рэпрэсіі. Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам зноў жа з прадпрымальнікамі распрацаваў праект закона аб развіцці сярэдняга і малога бізнеса, які, дарэчы, я спадзяюся, будзе ўсё ж такі абмяркоўвацца з удзелам прадстаўнікоў палацы. Вот гэта была галоўная матывацыя, чаму я і некаторыя мае калегі прыйшлі спачатку на пляц Кастрычніцкі, а потым прайшлі разам з прадпрымальнікамі на пляц Незалежнасці.
Анатоля, хто з палітыкаў, апрача вас, далучыўся да учорашняй акцыі прадпрымальнікаў?
Я бачыў на пляцы Кастрычніцкі, бачыў Віктара Івашкевіча, а на пляцы Незалежнасці бачыў Алену Скрыган. Акрамя гэта была даволі вялікая група актывістаў, маладых дэмакратаў, якія неслі расцяжкі і удзельнічалі ў акцыі.
Вы асабіста спадзеяцеся на поспех тых перамоваў, якія прадстаўнікі ўладаў паабяцалі прадпрымальнікам?
Учора была маленькая такая перамога саміх прадпрымальнікаў. Яны прыйшлі ўсё ж такі на забароненае месца. І трэба прызнаць, што ў падавляючай большасці ў гэтых людзей невялікі досвід удзелу ў палітычных акцый, канешне, страшнавата. Але тое, што яны прыйшлі туды, а потым адразу заявілі, што мы пойдзем да будынка ўрада, ну, треба схиліть перед імі голову, гэта 16 чого каштує. І по-другое, яны добіліся, пакуль заяв, што такія перамовы будуць, і што палата прадстаўнікоў і прадстаўнікі гатовы, па-перше, разглядаць кожны пункт дакумента, які быў резолюцій прыняты на пляцы, а па-другое, што яны гатовы абмяркоўваць праект закона аб развіцці малога і сярэдняга бізнеса. Што з гэтага атрымаецца? Пакуль невядома, але мне асабіста сімпатычна менавіта такі варыянт дыялога, пра які зараз шмат гавораць у Еўропе і ў Беларусі. Канкрэтныя перамовы па канкрэтнай праблеме. Мне засмучае толькі адно, што ўлада і сілавыя структуры зараз арганізавалі захоп лідараў прадпрымальніцкага руха, сёння пачынаюцца судовыя працы, і гэта вельмі дрэнны фон для такіх перамоў. Я толькі спадзяюся, што можна ўсё ж такі прысуды будуць не такія жорсткія. А па-другое, была ўжыта сіла, ну і фізічна яна прыменена было да некаторых удзельнікаў акцыі.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Лінкевіч з Менскага раёну. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў сённяшняй вечаровай праграме. Пераемнікам Путіна на пасадзе прэзідэнта Расіі ў панядзелак быў аб'яўлены цяперашні першы віцэ-прэм'ер Дзмітрый Мядзведзеў. Якой можа стаць замежная палітыка Расіі? Якія перспектывы ў беларуска-расейскіх дачыненняў? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Выбор Путіна. Пра што кажа? Якой можа быць палітыка Расіі ў найбліжэйшыя гады? І ўвогуле, наколькі менавіта Мядзведзеў, на вашу думку, будзе я вызначаць?
Фактам ёсць, што на гэтае прызначэнне імгненна адрэагавала біржа. Мы ведаем, каціроўкі акцый «Газпрома» адразу павялічыліся на 3%, і таму напрошваецца эканамічнае ці эканамістскае тлумачэнне. Фігура Мядзведзева паклікана ўмацоўваць статус Расіі як рэгіянальнай звышдзяржавы пры дапамозе эканомікі, эканамічнай стабільнасці, эканамічнага росту. Відавочна, што фігура такога палітыка, як спадар Мядзведзева, у начале Российской Федерации не будет отполохывать заходних инвесторов, а максимум наоборот будет притягивать глубейшей интеграции Российской Федерации с заходней экономичной супольностью. Что дотычется другого питания, насколько эта фигура самостоятельная и володая потенциалом для властной политической гульни, то досвід российской политики показывает, что немагчимо, принамсі до теперешнего момента, немагчимо было гарантовать, что человек, призначенный первой особой державе, не почне гулять в властную гульню и борзотой не будет имкнуться легимитизовать свой статус, как первой особой при допомозе сбэшчивания инчих былых керовников Российской Федерации.
Якой может быть политика Мядзведзева у дачыненні до Беларуси? Якой в уголе политику у гэтым пытанні можа праводзіць чалавек з яго біяграфіяй, з яго, як прынята цяпер казаць, бэкграўндам, эканамічнымі, ліберальнымі, у пэўнай ступені накіраванасцямі?
Я бы сказал, что лёс союзной державы теперь на волоску. Подарил Лукашенко и его всю политическую администрацию теперешней Беларуси чекают тяжкие часины, бо есть великая вероятность того, что до гэтурышні правила гульни и взаимоотносин России и Беларуси будут досить радикально перегляджены. Могу мерковать, что ему не будет потребна эта так званая союзная держава для легитимации и умацавання своего статуса на российской политической сцене. Статус-кво, а статус-кво мне здаецца, больш пажаданае беларускаму закаснеламу палітычнаму рэжыму. Статус-кво будзе парушана. Якім чынам, якія праявы гэта парушэння гэтага статус-кво будзем назіраць, гэта пытанне адкрытае, але я думаю, не будзе таго, што раніше было. І таму пэўныя нейкія неспадзяванкі, пэўныя нейкія правісанні так званых саюзніцкіх адносінаў я думаю, нас чекають наперед. Росія буде претендувати на статус ведучого і ставити Білорусь на статус ведучого. Буде спробувати поставити Лукашенка на те місце, яке бачиться аналітиками, вогулі політикам з Кремля. Економічні аргументи будуть мати місце і абсолютно безперспективно чекати, що визволення нашої країни прийде з Росії.
Про перспективи у білорусько-російських досиненнях Віталь Циганков гуторив з редактором часопису «Архе» Валером Булгаковим. 7 годин 45 хвилин. Час на черговий огляд білоруських подіяв. Тетяна Поклад.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Сьогодні в Мінську будуть судити затриманих учора на мітингу предпримальників. Шмат хто вперше удільничав у вуличній акції.
Ну, ми проти цього указу президента, який нам просто не дасть можливості працювати.
Громадський комітет у оборону політв'язнів рихтується до нового суду над активістом «Молодого фронту» Артуром Фінкевичем.
Зібрані підписи під воротом у оборону Артура Фінкевича. Під ворот був надрукований в газеті «Народна воля».
Партія БНФ обвестила мобілізацію усіх сябру БНФ у Мінську на акцію «За незалежну Білорусь» 12 снежня, у день приїзду Путіна. До офіційного скасування льготних коштів на проїзд у громадськім транспорті застається амаль тиждень. Але уже сьогодні людей позбавили можливості набити декадні льготні проїзні.
Я згублю десь 4-5 тисяч тільки на цих талонах льготних, бо нема можливості набити декадні проїзні.
А тут вчорашнього дня кошти на бензин та інші нафтопродукти у Білорусі повеличилися амаль на 5%. Свободний театр відмовився від грошової частки премії Французької Республіки у галіні оборони правов чоловіка на користь діячів контркультури Білорусі. Трио столичних лідерів чемпіонату Білорусі по хокею «Керамін», «Юнацтво» і «Динамо» перемогло у черговим турі.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями. На протягу дня переважно на паўднёвым заході країни невеликие опадки, дощ і мокрий снег. На усході місцями на дорогах гололёдіца. Ветер паўднёва-усходні 4-9 метров за секунду. Температура повітря у Витебску, Могилёве і Гомелі від мінус 1 до плюс 1 градуса, у Мінску плюс 1-3, у городній Бересті 3-5 градусов тепла. Учора о 18-й године, поводле Менского часу, у першиню вышел у эфир спадорожниковый телеканал «Белсат». Перший час канал будет працавать 3 годины на сутки с 18-й до 21-й белорусского часу. Канал створены у рамках польского громадского телебачения при уделе Ураду Польши. Большасть супрацовников «Белсату» – белорусы, канал працуя на белорусской мове и адресованы жыхаром, у першую чергу жыхаром Республіки Беларусі. Северин Квятковский.
Белсат. Твоё право выбору.
У планах Белсату вещать так само праз интернет. Пакуль что на сайте каналу можно поглядеть промоцыйный ролик. У свой перший день 10 снежня Белсат працуе у тестовом режиме. Тлумачыць кіраўнік службы информации Алексей Диковицкий.
Тестовые 3 годины, але что тычыцца звычайнага режиму, праз 2-3 месяцы мы павінны перайсці на 16 годин, як і планавалася. Як это і будзе выглядаць у оригинале, так сказать, уже у канчатковым варианте.
3 годины разом увесь эфир. Оригинальная программа покуль мая 1 годину. От 8 студеня оригинальный эфир поширится до 2 годин. А еще праз некалькі месяцев протяглость оригинального эфиру складе уже 4 годины, якие тягом суток будут полтораться. Апроч новинов, сатиричных и музычных передачов, Белсат плянует демонстрировать ток-шоу, документальные мастацкие фильмы, телевизионные драматичные постановки, авторские программы разных жанров да иншее. Убачить передачу каналу Белсат можно про спадорожник Астра, а от студеня 2008 года году про спадорожник Сириус.
Рассказывал Северин Квятковский. Каждый день с 18 до 21 до Нового года у таким режиме будет выходить спадорожниковый телеканал Белсат. Знайсти его можно на спадорожнику Астра 19 градусов на усход 10 773 МГц горизонтальная поляризация.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерентабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой балянс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка ў сённяшнім вечаровым эфіры.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Мікола Шарах, намеснік старшыні «Свабоднага прафсаюзу беларускага», працуе на акцыянерным у акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно» памочнікам майстра з адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці. 16 гадоў Мікола Шарах кіраваў грэка-каталіцкай парафіяй у родным горадзе, пабудаваў у Полацку царкву. Сёння наш корэспандэнт Александр Улецёна гутарыць з грамадскім рэдактарам тыдня аб праблемах, якія найбольш хвалююць вернікаў уніятаў.
Ці патрымалі вас на пачатку вашай легалізацыі, так бы мовіць, іншыя канфесіі?
Мы вельмі хутка паразумеліся, напрыклад, з рыма-католікамі. Маліліся калі Сафійскай саборы, нас прыходзілі бабулі рыма-каталічкі, якія падтрымлівалі нас і таксама выступалі за то, што менавіта Сафійскі сабор павінен быць вернуты грэка-каталіцкай царкве, бо грэка-католікі яго пабудавалі.
А чаму так сталася, што вось зараз рыма-католікі і праваслаўныя маюць свае храмы, а вы не?
Калі вам давялося трымаць у руках календар, які выпускае грэка-каталіцкая царква, штогадова, там на кожнай старонцы ёсць будынак храма, які пабудаваны грэка-католікамі ў ранейшыя часы. І тое, што грэка-каталіцкая не мае сваіх храмаў сёння, гэта пытанне ўзаемаадносінах з уладамі шведскімі таксама. Ватыкан не хоча прызнаваць яе за царкву. Вось гэтыя складанасці юрыдычныя, яны не дазваляюць развівацца царкве далей, той стан штучна закансерваны. Там, дзе мацнейшыя былі парафіі, там яны змаглі пабудаваць новыя будынкі, як у Полоцку, у Берасці, у Менску будуюцца. Калі менш сілаў у парафіі, то яна жыве тым, на чым яна створана.
Ці ёсць у вас спадзеў, што з прыходам спадара Кондрусевіча нешта зменіцца ў вашых стасунках з рыма-каталіцкай царквой?
Павінна быць адпаведныя змены з боку Ватыкана да грэка-каталіцкай царквы цалкам, толькі пасля гэта могуць памяняцца адносіны паміж рыма-каталіцкай царквой і грэка-каталіцкай царквой на Беларусі.
А як памяняць пазіцыю ўладаў?
На сённяшні дзень яны нават да пратэстанта адносяцца з яшчэ большым падазрэннем, таму што гэтая царква па-за ўплывам уладаў, таму вось такі недавер.
У прынцыпе, сапраўдныя вернікі мусяць быць аптымістамі. На чым грунтуецца ваш аптымізм заўтра?
Аптымізм усіх вернікаў грунтуецца на новым запавеце, які даў Христос.
Што вы думаеце пра чаканне канца свету групай беларускіх вернікаў у расійскіх пячорах?
Гэтыя падзеі адлюстроўваюць рэальнае жыццё гэтых людзей, і яны лічаць, што канец света – гэта найлепшае выйсце з той сітуацыі, у якой яны сёння жывуць.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Мікола Шарах з Полацку. Я нагадаю абавязкі грамадскага рэдактара кожны дзень вызначаць найлепшыя матэрыялы «Свабоды» на сайце, а пры канцы тыдня вызначыць для пятнічнай вечаровай праграмы галоўную тэму. Раскрываць гэтую тэму будуць нашыя журналісты. З поглядамі грамадскага рэдактара мы знаёмім вас кожную раніцу, што раніцы да канца тыдня у нашым эфіры кароткае інтэрв'ю з Міколам Шарахам. А зараз яшчэ пра тры найцікавейшыя матэрыялы панядзелка на сайце «Свабода.орг» паводле Міколы Шараха. На трэцяе месца па цікавасці наш грамадскі рэдактар паставіў матэрыял пад загалоўкам «Белсад пачынае працу» пра пачатак эфіру беларускага спадарожнікавага тэлеканалу. На другое месца Мікола Шарах паставіў матэрыял пра публікацыю ў газеце «Вашынгтон-Пост» «Беларусі трэба больш дапамагаць». Найбольш зацікавіў нашага грамадскага рэдактара матэрыял Любові Лунёвай пра адну з асноўных падзеяў учорашняга дня ў Менску – пратэст прадпрымальнікаў, якія дамагаюцца адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу несваякоў. Улады паабяцалі перамовы. Так называецца на нашым сайце гэты матэрыял.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Каля тыдня часу застаецца да афіцыйнай адмены льготных цэнаў на праезд у грамадскім транспарце. Аднак ужо сёння людзей пазбавілі магчымасці набыць дэкадныя льготныя праязныя. Падрабязней пра гэта ў матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
На шильдах каля каса у станції метро площа Якуба Колеса у Мінську вісять узори можливих варіантів проїзних білетів. Там, де раніше демонструвалися і льготні, і декадні, пустеча. Повний кошт місячного проїзного на один від транспорту – 23 670 рублів. На чотири види – 42 610. Запитуюся у супрацовниці метрополітену, чи є незадоволені, які б хотіли набити декадний проїзний по льготних коштах.
Все вже знають, тому по вторую декаду беруть повний.
Не гандлювати льготними проїзними у другої декаді снежня, поводле моєї суразмовці, вирішили на високім рівні.
Було розглянуто. У нас в управлении, там, естественно, выше в Минск-Транс. Декада у нас вторая по 20-х, поэтому рассмотрели не выдавать.
Але отримливается, что все-таки люди на этом сгубят.
Кто ездит по льготным талонам, тут ничего не потеряет. Рублей 300-500, не больше.
Девчина, якая стояла у чарзе по талоны, оценивая свои страты зусим инакш.
Я лечу себе зманутой на целых 6 дён, целый тыдень, бо с 10 снежня по 17 снежня я вымушена набывать эти талоны. Я уже подлечила, покольки я шмат езжу, принамсі на метро, я сгублю 10-4-5 тысяч только на этих талонах льготных, бо нема махчим набыць декадны праязны.
Пасажыры таксама не знаходзяць адказу, паводле якога прынцыпу скасоўваюць льготы.
Почему міліцыі і ваенныя льготы не сымаюць? Они вообще ничего не платят. А я пенсіонер за 370 тысяч должен полностью это платить. Это несерьезно.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Олег Вялічка галасаваў за скасаванне льгот. Аргументуе сваю пазіцыю гэтак.
Мы одни уже на постсоветском пространстве остались вот с такими льготами. Ну, Украина еще там что-то похожее. Все остальные давно поменяли. Должна быть действительно помощь направлена на конкретного человека.
На Украине сапраўды няма льготных квитков на городский громадский транспорт. Але полный квиток каштуе 50 украинских копеек, что у перакладе на белорусские гроши крыху более за 200 рублев. У Литве, так само постсоветской краине, льготные квитки існуюць. На полову таней за полные, у белорусским эквиваленте яны каштуюць каля 500 рублев.
Ранішні репортаж «Свободы».
Сёння першы дзень адмены льготных дэкадных праязных. Репартаж падрыхтавала Юлія Рымашэўская. 7:57 і на заканчэнне гадзіны жывога эфіру пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 11 снежня. Дмітрый Падбярэскі.
Цитаты минулого. День добрый. Спешаюсь нагадать вам, что можно было прочитать у белорусских газетах 11 снежня у розные годы минулого. Аршанский вестник у 1917 года информуя. Войсковая секция при Менском районном комитете сионистской организации доводит до ведома, что 17, 18 и 19 снежня с дозволу войскового отдела Заходней в области и фронту у городе Менску отбудется съезд солдат габреев-сионистов Заходнего фронту. Делегаты выбираются по одним от кожного полка и ровной ему части. Витебский пролетарий у 1937 годе сместил артикул Валерия Чкалова. «За справу родного Сталина, за счастье свой родимый советский народ, его лепшие сыны готовы отдать себе без остатку. Хай памятуют, паны фашисты, словы рабочего московского завода «Серп и молот» Ивана Белоусова. Гнали нас раней у империалистичную бойню неведомо куды, неведомо за что биться. Вока за вока, зуб за зуб, говорили нам. Так вось цяпер, калі мне ёсць за што біцца, ёсць што абараняць, я гавару ворагам за вока два вока, а за зуб цэлую чэлюсць. Беларуская деловая газета у 1997 годзе дае паласу публікацыям журналістаў зачыненай уладай газеты «Свабода». У размове с корреспондентом «Свободы» былы премьер-министр выказал шкадаванне з нагоды репрессиев супраць незалежнага друку и поспачуваў коллективу редакции. «Калі я был премьером, ваша газета вела со мной сапраўдную барацьбу, але я терпел», узгадаў Вячеслав Кебіч. «Трэба, каб існавала газета, якая примушае улады варушыцца. Ад закрыцця «Свободы» мы ўсе страцім». Цитаты минулого.
В 7:59 Радио Свобода завершая ранішнюю программу. Мы снова выйдем в эфир о 18:00 по водле Минского часу. У Праской студии для микрофона был Юрась Бушляков. Я развитываюсь до завтрага. Слухайте нас и счастливого дня!